Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 24ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Είχαμε αναφερθεί στον θάνατο της Σάρας και όπως θα φανεί λίγο πιο κάτω στο 24ο κεφάλαιο, ο Ισαάκ είχε μείνει απαρηγόρητος. Από όλα τα οποία βλέπουμε να περιγράφονται περί το πρόσωπον του Ισαάκ, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος. Είχε μίαν πραότητα, μίαν πολύ υπακοή και ήταν ήσυχος άνθρωπος, πολύ ήσυχος άνθρωπος, εις τύπον του Ιησού Χριστού πραγματικά. Γι' αυτό και ο Αβραάμ, βλέποντας ότι η ηλικία του περνά πια, ήταν πάνω από 150 ετών και ο Ισαάκ ήταν 37 ετών, απεφάσισε να τον παντρέψει. Βεβαίως η ηλικία των 37 ετών δεν είναι το ηλικία προχωρημένη, θεωρείται νέος. Αν λάβετε υπόψη ότι ο Αβραάμ απέθανε 175 ετών, συνεπώς η ηλικία των 37 ετών ήταν μάλλον ηλικία νεαρού ανθρώπου. Δεν γνωρίζει ο Αβραάμ εάν τελικά ο ίδιος θα επιζήσει να προλάβει να παντρέψει το παιδί του, διότι αισθανόταν ότι έπρεπε να γίνει ο κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού, ότι θα ήταν εκείνος που θα έφερε το λαό του Θεού με τους απογόνους του δια να έρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνει να αναθέσει, μάλλον αποφασίζει να αναθέσει την υπόθεση του παιδιού του σε έναν ηλικιωμένο, σοβαρόν υπηρέτη, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν εκείνος που εστέκεται προϊστάμενος όλου του υπηρετικού προσωπικού του Αβραάμ. Ήταν ο Ελεάζαρος. Τον εκάλεσε ο Αβραάμ και του λέγει: «Εξορκιώσε, Κύριον των Θεών του ουρανού και των Θεών της γης, ή να μη λάβεις γυναίκα το υιό μου Ισαάκ από τον θυγατέρων των Χαναναίων, μεθόν εγώ οικό εν αυτής. Σε εξορκίζω, εάν υποτεθεί ότι εγώ θα πεθάνω, μη τυχόν δώσεις το παιδί μου τον Ισαάκ γυναίκα από την περιοχή της Χαναναίας». Είναι δηλαδή ο Ελεάζαρος ένα είδος επιτρόπου που επιτροπεύει εις τον υιόν του Αβραάμ. Βεβαίως δεν είναι ανήλικος ο Ισαάκ, αλλά όμως στα θέματα του γάμου, όπως ξέρετε, ακόμη και μέχρι σήμερα στα προσκλητήρια, όχι σε όλα, γιατί πια ο τύπος αυτός έχει καταργηθεί, που λέει οι γονείς του γαμπρού και της νύφης προσκαλούν τους καλεσμένους, αν και μπορεί εκείνοι που παντρεύονται να είναι 50 χρόνο άνθρωποι. Οι γονείς προσκαλούν. Υποτίθεται ότι και αυτοί οι 50 χρόνο άνθρωποι είναι υπό κυδαιμονία, υπό επιτροπία. Αυτός ο τύπος σιγά σιγά πάει να φύγει, γιατί βλέπετε και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να αρνούνται αυτήν την πατρική εξουσία και την πατρική προστασία και επιτροπία. Αλλά κάπως έτσι δηλαδή πρέπει το πράγμα να ήταν, διότι στο θέμα του γάμου πάντοτε έχουμε ανάγκη έναν μεγαλύτερο να μας βοηθήσει. Είναι γνωστό και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο και αναλαμβάνει αυτός ο γυραιός υπηρέτης την υπόθεση του γάμου του Ισαάκ. Φοβάται όμως ο Αβραάμ. Τι φοβάται? Μήπως το παιδί του παντρευτεί γυναίκα από την περιοχή της Χαναναίας, της Χανάν. Γιατί? Διότι όλοι οι γύρω λαοί ήσαν ειδωλολάτρες και θα υπήρχε κίνδυνος, μένοντας ο Ισαάκ σε μια περιοχή ειδωλολατρική, να παρασυρθεί, και τότε βεβαίως όλες οι επαγγελίες και τα σχέδια του Θεού θα αιματεούντο. Τι εζήτησε όμως ο Αβραάμ? εζήτησε να πάγει στην πατρίδα του την Μεσοποταμία ο Ελεάζαρος και από εκεί να ζητήσει γυναίκα. Αλλά εύλογο το ερώτημά σας, εις την Μεσοποταμία δεν υπήρχε ειδωλολατρία και η γυναίκα την οποία θα αναζητούσε εκεί δεν θα ήταν ειδωλολατρής? Βεβαίως ναι, διότι τον αληθινόν θεόν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο της ιστορίας δεν τον γνωρίζει παρά μόνον ο Αβραάμ, ουδής άλλος, μόνον ο Αβραάμ. Συνεπώς η γυναίκα που θα έπαιρνε από τη Μεσοποταμία θα ήταν και αυτή η ειδωλολάτρης. Γιατί όμως προτιμάει από εκεί? Μήπως υπήρχε καμία ιδιαίτερα προτίμηση φιλετική? Διότι λέγει παρακάτω, αλλή εις την γην μου ου εγεννήθην πορεύση και εις την φιλήν μου και λείψει γυναίκα το υιό μου Ισάκ εκείθεν. Θα πας εκεί στην πατρίδα μου, την Μεσοποταμία, από τη δική μου τη φιλή να βρεις γυναίκα. Μήπως ήταν θέμα συναισθηματικό, πατριωτικό, ότι δηλαδή όπως ακριβώς σήμερα θα λέγαμε είμαι Σαρακατσάνος και θέλω να παντρευτώ μια Σαρακατσάνισσα, γιατί έχουμε κάτι τέτοια, είμαι νησιώτης και θέλω να παντρευτώ νησιώτησα, είμαι Κρητικός θέλω να παντρευτώ Κρητικιά, κάπως έτσι μήπως? Όχι αγαπητοί, δεν σκέπτεται έτσι ο Αβραάμ, αλλά ως εξής, θα το δούμε σαφέστερα ευθύς πιο κάτω. Ο Αβραάμ φοβείται μη παρασυρθεί ο γιος του. Εάν όμως πάρει γυναίκα από την Μεσοποταμία, αυτή ναι μεν θα είναι ειδωλολάτρης, αλλά δεν θα έχει γνωστούς γύρω συγγενείς και φίλους και πατριώτες. Συνεπώς θα είναι κοντά στον άνδρα της, και συνεπώς αφού θα είναι κοντά στον άνδρα της θα μπορέσει να ζήσει και εκείνη την πίστη του ενός μόνου αληθινού Θεού. Και έτσι δεν θα παρασυρθεί ο Ισαάκ. Ενώ αν η γυναίκα έχει συγγενείς και πατριώτες εκεί γύρω, τότε θα έρχονται αυτοί να τη δουν, θα αρχίσουν τα πέρα δόθε, και στα πέρα δόθε υπήρχε ο κίνδυνος ο Ισαάκ να χαθεί. Το βλέπουμε αγαπητοί, όταν πια ο Ισραήλ θα είναι πλήρως οργανωμένος και μάλιστα αν το θέλετε εις το αποκορύφωμα της ιστορικής του δόξης που ήταν η βασιλεία του Σολομώντος, αυτός ο Σολομών να έχει παντρευτεί γυναίκες των γύρω περιοχών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να ιδρύσει ναούς ιδρολατρικούς. Ποιος? Ο Σολομών. Και έτσι η ιδρολατρία προς τα τέλη της ζωής του να αρχίσει να ανθεί πού? Μέσα στον Ισραήλ. Γιατί? Διότι οι γυναίκες του Σολομώντος εζήτησαν να κτιστούν ναοί η κάθε μια για το Θεό που ελάτρευε. Αυτό εάν το έπαθε ο σοφός Σολομών σε ένα οργανωμένο κράτος που είχε και στρατιωτική δύναμη και λοιπά, πόσο περισσότερο θα το πάθαινε ο ανοργάνωτος Ισαάκ που θα ευρίσκεται σε μια χώρα τελείως ξένη και αλωτρία προς αυτόν. Αυτό φοβάται ο Αβραάμ. Και τώρα τι λέγει? Θα πας, λέει στον υπηρέτη του, να βρεις εκεί γυναίκα. Αλλά απαντά ο υπηρέτης, τον οποίον όρκησε ο Αβραάμ, και αν υποτεθεί ότι η γυναίκα αυτή δεν θα ήθελε να έλθει εδώ, η απόσταση ήταν 900 χιλιόμετρα, όσο δηλαδή από την Κρήτη μέχρι τα βόρειά μας σύνορα, και ο δρόμος αυτός φυσικά ήταν δρόμος με τα πόδια, πολύ μακριά. Εάν υποτεθεί ότι δεν θέλει η γυναίκα αυτή να έρθει να γίνει σύζυγος του Ισαάκ μέχρι εδώ, τι πρέπει να γίνει? Μήπως θα έπρεπε να πάρω εγώ τον Ισαάκ να τον πάω εκεί? Και τότε αναφωνεί ο Αβραάμ με τρόμο: πρόσεχε σε αυτό, μη αποστρέψεις τον Υιόν μου εκεί, πρόσεξε το, πρόσεξε πολύ. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα φιλής. δεν θα γυρίσεις το παιδί μου πίσω. Γιατί Κύριος ο Θεός του ουρανού και ο Θεός της γης, ως έλαβε με εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης εις εγεννήθην, ως ελάλησέ μη και ως όμως έμι λέγον, σι δώσω την γην ταύτην και το σπέρμα τί σου, αυτός αποστελεί τον άγγελον αυτού εμπρονστέν σου και λείψει γυναίκα το υιό μου εκείθεν. Δεν θα πας το παιδί μου εκεί πέρα, θα μείνει εδώ, διότι ο Θεός μου υπεσχέθη αυτήν την γην. Όπως εγώ βγήκα, εξήλθα από την πατρίδα μου και το σπίτι μου και το περιβάλλον μου και ο Θεός με έφερε εδώ, σε αυτή τη γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας, εδώ πρέπει να μείνει ο Ισαάκ. Και αυτός εδώ θα μείνει για να ιδρυθεί εδώ ο λαός, για να έρθει ο Μεσσίας. Φυσικά αυτά σας τα λέμε ερμηνευτικά λίγο πιο κάτω, διότι το Ιερό Κείμενο δεν τα περιέχει. Αλλά όταν λέγει ο Αβραάμ ότι δεν θα πάει ο Ισαάκ εκεί, γυναίκα δεν θα πάρει ντόπια, και υποτίθεται ότι και γυναίκα δεν έρχεται από εκεί τη Μεσοποταμία ή στη γη Χανάν, τότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Αβραάμ προτιμάει το παιδί του να μείνει άγαμο παρά να προχωρήσει σε μια αβαρία που δεν τη θέλει ο Θεός. Τι περνάει από το χέρι του Αβραάμ? Να μην προδώσει το Θεό. Τώρα θα έρθει η γυναίκα από εκεί, δεν θα έρθει, αυτό είναι θέμα του Θεού. Και τι του λέγει του υπηρέτου? Όμως παρά ταύτα, άγγελος θα είναι μπροστά σου και θα σε καθοδηγήσει να βρεις γυναίκα. Γιατί? Διότι ο Θεός μου είπε δεν πρέπει να μετακινηθώ από εδώ. Ο Θεός μου είπε ο Ισαάκ δεν θα πάρει γυναίκα της Χανάν. Ο Θεός ακόμη θέλει να παντρευτεί ο Ισαάκ, διότι πρέπει να αφαιθεί σπέρμα, λαός να γίνει. Λοιπόν ο Θεός θα φροντίσει. Άγγελος θα έρθει μαζί σου και θα σου δείξει τον δρόμο. Και πραγματικά αγαπητοί μου, έτσι έχει το πράγμα, διότι λέγει στη συνέχεια ο Αβραάμ στον Ελεάζαρο, εάν δεν θέλει η γυναίκα να έρθει εδώ, είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου. Χίλιες φορές προτιμότερο να μην παντρευτεί το παιδί μου παρά να παραβώ την εντολή του Θεού. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω. Μόνον τον ιόν μου μη αποστρέψει εκεί. Ακούσατε? Μόνον τον ιόν μου μη αποστρέψει εκεί. Το παιδί μου δεν θα πάει εκεί. Τέρμα. Ερωτώ, τίθεται θέμα σε εσάς τους γονείς προκειμένου να παντρέψετε τα παιδιά σας και πολλές φορές δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να παντρευτούν, ή οι προϋποθέσεις είναι έξω από το θέλημα του Θεού? Τι κάνετε εσείς οι γονείς? Τι κάνετε? Έχετε επί παραδείγματι ένα κορίτσι και θέλετε να το παντρέψετε το κορίτσι αυτό και δεν βρίσκετε έναν ευσεβή νέο. Τι λέτε? Πού να βρούμε τώρα έναν καλό νέο? Βαριέσαι, ας μην πιστεύει και στον Θεό αυτόν τον οποίο θα πάρει το κορίτσι μας. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αυτό το θέλει άραγε ο Θεός? Δεν το θέλει ο Θεός. Γιατί προχωρείτε τότε? Διότι πάνω από το θέλημα του Θεού, θα έλεγα και κάτι ακόμα, και πάνω από την ευτυχία του παιδιού σας, τι βάζετε? Μία προκατάληψη. Ποια προκατάληψη? Μήπως το παιδί μου μείνει γεροντοκόρη? Ποιος πατέρας ποτέ προτίμησε να μείνει το κορίτσι του ή το αγόρι του ανήφαντρο, αρκεί να μην πέσει έξω στη ζωή του? Ποιος πατέρας το προτίμησε αυτό? Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω βρει. Κι όμως αγαπητοί μου, αρίξτε την Αγία Γραφή να δείτε ότι αυτό κάποτε ήταν ένα ιδανικό. Είχε κάφημά του ο Φίλιππος ο διάκονος, του ότι είχε 4 θυγατέρες που ήσαν παρθένοι και προφητεύουσες και τις κρατούσε εις το σπίτι του. Το είχε τόσο κάφημα ώστε ακόμη αυτό το χαρακτηριστικό εγγράφτηκε μέσα στην Αγία Γραφή. μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ήταν ιδανικό την εποχή εκείνη, χίλιες φορές να μην παντρευτεί μια κοπέλα ή ένα αγόρι, παρά να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν ευτυχισμένο γάμο. Ευτυχισμένον με ποιον έννοια? Όχι με την έννοια των πολλών χρημάτων και των κτημάτων, αλλά με την έννοια ότι το παιδί μας δεν θα ξεφύγει από το δρόμο του Θεού. Πόσα πράγματα αλλάζουν, πόσα πράγματα μέσα στους αιώνες. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας προσέξουμε. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μας πολλές φορές στους γάμους που συνάπτουν δεν είναι ευτυχή. Θα έλεγα και κάτι ακόμη περισσότερο από αυτό εδώ που υπάρχει. Με την ευκαιρία θα το έλεγα αυτό. Εάν ένα παιδί σας, ή αγόρι ή κορίτσι, δεν έχει πολύ καλή υγεία, δηλαδή όταν λέω δεν έχει υγεία, όχι απλώς κρυολογεί, ούτε γιατί έχει στομάχι, ούτε διότι έχει κάποια άλλη αρρώστια από αυτές τις συνηθισμένες που έχουμε, και συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να παντρευτεί ένας τέτοιος άνθρωπος, αλλά αρρώστιες τέτοιες που πραγματικά θα ήσαν εμποδιστικές για ένα γάμο. Όταν υπάρχει νευρασθένη, όταν υπάρχει ψυχοπάθεια, τέτοιες αρρώστιες άμα υπάρχουν, γιατί να παντρέψεις το παιδί σου? Θα είναι ευτυχισμένο το παιδί σου αν παντρευτεί με τέτοιες προϋποθέσεις? Και το κρύβεται οι γονείς και δεν το αποκαλύπτεται, και βρίσκεται την ύφη το γαμπρό για να πασάρετε το παιδί σας ή να σας πασάρουν εσάς στα δικά σας τα παιδιά, τέτοιους ανθρώπους που είναι άρρωστοι, που δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε τον εαυτόν τους. Πώς θα σηκώσουν το βάρος μιας οικογενείας? Πιστέψτε με, πάρα πολύ συχνά βλέπουμε τέτοια δράματα, αληθινά δράματα, και εσείς οπωσδήποτε θα βλέπετε. Γιατί λοιπόν, το να πεις το παιδί μου δεν θα το παντρέψω, δεν κάνει για γάμο, τελείωσε, πάει, δεν κάνει για γάμο, είναι ντροπή, είναι κακό στο επιχείρημά σας? Και πώς θα ζήσει το παιδί μου? Έχεις την εντύπωση ότι στο γάμο θα ζήσει καλύτερα, ή θα φροντίζει η οικογένειά του, αφού δεν θα μπορεί να σηκώσει τον εαυτό του το πρόσωπο αυτό? Πώς θα σηκώσει το βάρος της οικογενείας? Το πολύ 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 πολύ, αν το αγόρι σου ή το κορίτσι σου φτάνει σε βαθμό που να μην πρέπει να παντρευτεί και να μην μπορεί να και υπηρετηθεί ακόμη, τότε σε κάποιο ίδρυμα θα μπει, θα βολευτεί. Είσαι άπορος, θα το πάρουν δωρεάν σε ένα ίδρυμα, θα περάσει τη ζωή του. Ζήσε, ας ζήσει το παιδί σου όσο ζεις εσύ ο γονιός, και μετά κάπου θα βολευτεί, δεν θα χαθεί. Όχι όμως να παντρευτεί, δεν πρέπει. Δεν πρέπει, γιατί θα κάνεις κι άλλους ανθρώπους δυστυχισμένους. Και τότε ο Ελεάζαρος ορκίστηκε στον Αβραάμ ότι ουδέποτε θα οδηγήσει τον ιόν του εις την Μεσοποταμία, και ξεκινάει το ταξίδι. Είναι μία σελίδα της Αγίας Γραφής πολύ χαριτωμένη αυτή, το 24ο κεφάλαιο της Γενέσεως, και μάλιστα είναι και καθοδηγητικών, διότι στέκεται πρότυπον πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτά τα μεγάλα θέματα της ζωής μας, της οικογένειας μας. Ο υπηρέτης εσαμάρωσε 10 καμήλες και έβαλε πολύτιμο φορτίο στις 10 καμήλες. Επήρε πολλά δώρα δια την μέλουσα νύφη που θα έβρισκε, διότι όταν θα έβρισκε μια κοπέλα εκεί στη Μεσοποταμία, και φυσικά θα της έλεγε ότι έπρεπε να έρθει εις την γη Χανάν, θα έπρεπε να δώσει δώρα και εις την κοπέλα και εις τους συγγενείς της. Τι το φορτίο άραγε περιείχε? Από ό,τι βλέπουμε, εκεί που πήγε και έδωσε χρυσά βραχιόλια και χρυσά σκουλαρίκια, πρέπει 10 καμήλες φορτωμένες να ήταν, αγαπητοί, από τέτοια δώρα. Ο Αβραάμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος, ο Αβραάμ, πάρα πολύ πλούσιος. Πήρε τις 10 καμήλες φορτωμένες λοιπόν με δώρα, επήρε και μερικούς ακόμα συνοδεία από τους υπηρέτες του Αβραάμ, και ξεκινά. Έφτασε κάποτε στην Μεσοποταμία, στην πόλη Ναχόρ. Αυτή η πόλη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, και μας προετοίμασε ο ιερός συγγραφεύς για μια οικογένεια εκεί του Αβραάμ, ο τάδε ποιον γέννησε και ποια γέννησε, αλλά δεν το αναλύσαμε εκεί, το θεώρησα ότι θα μας έτρωγε λίγο χρόνο. Η Ναχόρ ήταν μια πόλη που εκεί κατοικούσαν συγγενείς του Αβραάμ. Έφτασε έξω από την πόλη ο Ελεάζαρος και εκεί συνείδησε ένα πηγάδι. Το πηγάδι αυτό ήταν το μοναδικό πηγάδι που πήγαιναν και έπαιρναν νερό οι κάτοικοι. Ίσως μέχρι σήμερα ακόμη σε κάποια ορεινά μας χωριά ή σε χωριά των νησιών μας οι γυναίκες έχουν σαν έργο τους να πηγαίνουν στο πηγάδι ή στην βρύση που δεν υπάρχει το νερό μες στα σπίτια αλλά είναι κάπου σε ένα σημείο του χωριού με τις στάμνες τους να πάρουν νερό και να το φέρουν στο σπίτι. Έτσι και οι κοπέλες της Ναχόρ της πόλεως επήγαιναν για να πάρουν νερό. Εκεί υπήρχε και μία γούρνα ή μάλλον γούρνες που επότιζαν τα πίμνιά τους οι κάτοικοι. Τώρα ο Ελεάζαρος πρέπει να βρει νύφη. Για σκεφτείτε αγαπητοί, πού να πάτε σε έναν άγνωστο τόπο να βρείτε νύφη? Ποιον ξέρει? Κανέναν δεν ξέρει. Και όμως πρέπει να βρει νύφη. Τι θα χρησιμοποιήσει? Θαυμάσιο μέσο. Την προσευχή. Διότι ο αληθής νυμφαγωγός είναι ο Θεός. Μην ξεχνάτε ότι ποιος οδήγησε την Εύα εις τον Αδάμ? Ο Θεός οδήγησε την Εύα εις τον Αδάμ. Αφού την έπλασε από τον Αδάμ, τότε όταν αφυπνίστη ο Αδάμ, οδήγησε την Εύα εις τον Αδάμ. Άρα λοιπόν ο νυμφαγωγός, δηλαδή αυτός που κάνει θα λέγαμε το προξενιό για μια στιγμή, ο νυμφαγωγός είναι αυτός ο Θεός. Εάν δε λάβετε υπόψη ότι ο Θεός που κινείται κατά τη δημιουργία του ανθρώπου είναι ο Θεός Λόγος, αυτός που ενυνθρώπισε, ο νυμφαγωγός είναι ο Χριστός. Σε αυτόν πρέπει να αποταθούμε, σε αυτόν θα κάνουμε την προσευχή μας για να δώσει το κατάλληλον πρόσωπο. Πρώτο λοιπόν έργο, η προσευχή. Αλλά η προσευχή προϋποθέτει πίστη. Η πίστης προϋποθέτει βίον αρετής. Διότι όταν για μια στιγμή ζεις άσωτη και αμαρτωλή ζωή, κάνεις ένα κακέκτυπον σημείου σταυρού, κάνεις ένα τέτοιο πράγμα, μπαίνεις σε ένα ναό, ανάβεις ένα κεράκι και κάνεις αυτό το κακέκτυπον του σημείου του σταυρού και λες: Θεέ μου σε παρακαλώ, δώσ' μου μια καλή κοπέλα, δώσ' μου ένα καλό παλικάρι, θα πει η κοπέλα. Αυτό είναι προσευχή. Η προσευχή που θα ακουστεί θέλει προϋποθέσεις. Θέλει καθαρόν βίον. Δεν μπορείς να έχεις κυλιστεί στις πορνείες και τις ασωτίες και μετά να παρακαλάς τον Θεό να σου δώσει μια καλή κοπέλα. Όχι. Πρέπει να έχεις την προϋπόθεση της σοφροσύνης, τη ζωή της πίστεως και της αρετής. Γι' αυτό το λόγο ο Ελεάζαρος, ο οποίος φαίνεται το πιστός άνθρωπος όπως και ο Κύριος του Αβραάμ, κάνει προσευχή. Αφού έφτασε το βραδάκι, όχι ακριβώς βράδυ, ο ψε, κάπου εκεί που έδιε ο ήλιος, άφησε τις καμήλες του, τις ξεφόρτωσε να ξεκουραστούν εκεί δίπλα στο πηγάδι, κάνει προσευχή. Ακούστε την προσευχή του. Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, ευόδωσον εναντίον εμού σήμερον και ποίησον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Τι ωραίο αυτό. Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ. Δεν αποτείνεται κατευθείαν, όπως είπε και ο Νέστορας. Τι είπε ο Νέστορας? Ο Θεός Δημητρίου βοήθημη. Γιατί παρεμβάλλεται παρακαλώ ο Δημήτριος εις τον Νέστορα και γιατί παρεμβάλλεται ο Αβραάμ εις τον Ελεάζαρο? Είναι η πρεσβεία των Αγίων. Ιδού και εδώ η πρεσβεία των Αγίων. Βλέπετε ότι παρεμβάλλονται ανθρώπινα πρόσωπα σε μια προσευχή. Πού είναι εκείνοι που λέγουν, κι άλλοτε το έχουμε πει, και τι χρειάζονται οι Άγιοι? Ο Αβραάμ είναι το πρόσωπο που ευαρεστεί στον Θεό. Αυτό θα επικαλεστεί τώρα ο Ελεάζαρος για να γίνει ακουστή η προσευχή του. Όπως πολλές φορές λέγεται το εξής. Λέει ο μοναχός, πηγαίνω να κάνω κάτι με την ευχή του γέροντός μου. Γιατί λέει με την ευχή του γέροντός μου και δεν λέει με την ευλογία του Θεού? Παρεμβάλλει τον γέροντα. Ο γέροντας είναι άγιος? Όχι. Αλλά τι? Με αυτόν τον τρόπον φανερώνει την υπακοή του εις τον γέροντα ο μοναχός και βλέπει ο Θεός την υπακοή του μοναχού που λέει και επικαλείται τον γέροντα, την ευχή του γέροντος, και του δίνει ο Θεός εκείνο το οποίο θέλει. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Μη πούμε λοιπόν και τι χρειάζεται η ευλογία του πνευματικού και τι χρειάζεται η ευλογία του γέροντος ή η ευλογία του ιερέως. Δεν χρειάζεται. Για να μην πω ότι ο Θεός είπε εσείς θα ευλογείτε με έναν τύπον, δηλαδή θα λέτε λόγους ευλογίας, και εγώ ο Θεός θα ευλογώ. Ο Θεός ευλογεί από πάνω. Αλλά παρεμβάλλονται πρόσωπα. Και τώρα βάζει ένα σημάδι ο Ελεάζαρος, διότι πρέπει να πάρει μια απάντηση. Πώς θα την πάρει την απάντηση αυτή? Θα την πάρει μέσω ενός σημαδιού. Είναι χρήσιμο να βάζουμε σημάδια για να πάρουμε μια απάντηση από τον Θεό? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Το σημάδι που βάζει ο Ελεάζαρος δεν είναι παγίδα, αλλά είναι σίγουρο πράγμα. Δεν θα πεις επί παραδείγματι ότι εάν υποτεθεί ότι μέχρι το απόγευμα μου χτυπήσει το τάδε πρόσωπο την πόρτα, σημαίνει ότι πρέπει να κάνω εκείνη τη δουλειά. Εάν δεν μου χτυπήσει την πόρτα, δεν θα κάνω τη δουλειά αυτή. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Προσέξτε, μη βάζετε σημάδια, έστω και αν προηγείτε προσευχή στα σημάδια που βάζετε. Ξαναλέγω, είναι παγίδα. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές παρεμβάλλεται ο διάβολος. Μην το ξεχνάτε. Το σημάδι που βάζει ο Ελεάζαρος είναι ακίνδυνο. Τι σημάδι βάζει? Προσπαθεί να ανιχνεύσει από τη συμπεριφορά της κοπέλας που θα συναντήσει ποια είναι η κατασκευή της ψυχής της. Έχει καλή δομή? Έχει ευγένεια? Έχει το αίσθημα της φιλοξενίας, την αρετή της φιλοξενίας? Είναι άνθρωπος που έχει μέσα αγαθά αισθήματα? Εάν έχει αυτά, τότε η κοπέλα αυτή κάνει για τον Ισαάκ. Ώστε λοιπόν το σημάδι που θα βάλει ο Ελεάζαρος είναι ακίνδυνο. Δυνάμεθα όλοι να χρησιμοποιούμε τέτοια σημάδια. Και εδώ, να το σημάδι, ακούσατε το. Εγώ θα σταθώ στην πηγή και θα έλθουν οι κοπέλες της πόλεως να αντλήσουν νερό, και η Παρθένος εκείνη στην οποία θα της πω γύρα κοπέλα μου το σταμνί σου, επίκλινον την ιδρία σου ή να πείω, κλείνε γύρε κοπέλα μου το σταμνί σου και βάλε μου σε ένα κύπελο να πιω. Αυτή η κοπέλα αρχίζει να είναι καλή κοπέλα αφού θα μου δώσει νερό. Μετά θα της πω, κοπέλα μου σε παρακαλώ, μπορείς να ποτίσεις και τις καμήλες μου? Έχω 10 καμήλες. Και θα τις ποτίσεις έως ότου παύσουν να πίνουν νερό. Έως αν παύσονται πίνουσε. Πίνουσε. Γιατί το λέει έως αν παύσονται πίνουσε? Είναι γνωστό ότι όλα τα ζώα πίνουν όσο νερό χρειάζονται. Πρόβατα, βόδια, όλα πίνουν το νερό της ημέρας ή κάποιο νερό, γιατί και δεύτερη και τρίτη μέρα, τρίτη φορά μπορούν να πιούν μες την ημέρα τα ζώα αυτά. Η καμήλα, η κάθε καμήλα πίνει, αγαπητή μου, ένα τεπόζιτο νερό. Το διατί πιστεύω το ξέρετε. Είναι το μόνο ζώο που αντέχει να διασχίζει ερήμους 10 και 20 μέρες χωρίς καθόλου να πιει νερό. Πώς τα καταφέρνει η καμήλα να διασχίσει ερήμους χωρίς να πιει νερό μέσα στην πυρωμένη εκείνη άμμο, χωρίς να πιει 10 και 20 μέρες νερό? Αποθηκεύει νερό μέσα της η καμήλα. Γι' αυτό όταν πιει νερό η καμήλα πίνει και το κρατάει το νερό και το ξεδεύει λίγο λίγο. Είναι η ιδία ένα τεπόζιτο νερού. Συνεπώς, για να ποτίσει 10 καμήλες έπρεπε να αντλήσει η κοπέλα ή η υποψηφία νύφη, έπρεπε να αντλήσει 10 τεπόζιτα νερό και να τραβάς από το πηγάδι με το σκοινί και άντε δώσ' του να γεμίζει εκεί τις γούρνες για να πιούν οι καμήλες. Στο τέλος θα λέγει αυτή η κοπέλα: «Ε, άνθρωπέ μου, να σου δώσω σε έναν ποτήρι νερό να πιεις». «Ε, άφησε με ήσυχο τώρα. Ποιος είσαι?» «Ε, σοδηπόρος είσαι. Τράβα μόνο σου νερό. Α, σου δώσω το σκοινί, τράβα νερό να ποτίσεις τις καμήλες σου. Εγώ θα σου ποτίσω τις καμήλες». Δεν είναι χωρίς σημασία του ότι λέει αυτή τη λεπτομέρεια έως ότου χορτάσουν και πάψουν να πίνουν νερό. Αυτό θα σήμαινε ότι με το σημάδι αυτό, ότι η τίμα σας το παιδί σου το Ισαάκ ταύτην, ότι αυτήν την έχεις ετοιμάσει δια τον δούλο σου τον Ισαάκ, την έχεις ετοιμάσει για γυναίκα. Βλέπετε αυτό το ρήμα η τίμα σας, τι νομίζετε? Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, τώρα έχουμε νέους πολλούς εδώ, που θα σκέφτονται να παντρευτούν. Καλά, πολύ καλά. Η κοπέλα που θα πάρουν δεν έχει γεννηθεί? Έχει γεννηθεί και εκείνη. Αναπνέει όπως αναπνέει και ο νέος που βρίσκεται εδώ. Ποιος ετοιμάζει την κοπέλα δια των νέων και ποιος ετοιμάζει τον νέον δια την κοπέλα? Ο Θεός. Πότε όμως ο Θεός ετοιμάζει? Όταν και οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι κάτω από τον νόμο το δικό του, όταν είναι δικά του παιδιά. Όταν βεβαίως δεν είναι δικά του παιδιά, τι να ετοιμάσει ο Θεός, αφού αυτοί οι άνθρωποι είναι απίθαρχοι άνθρωποι? Συνεπώς θα ετοιμάσει μόνον εκείνους που είναι κάτω από το δικό του το θέλημα. Ένας πιστός νέος να το ξέρει, την κοπέλα που θα πάρει την ετοιμάζει ο Θεός. Είναι τόσο παρήγορο και τόσο σπουδαίο πράγμα. Και είναι δύο κατευθύνσεις, δύο πορείες. Αυτές οι πορείες σε κάποιο σημείο θα συναντηθούν και την συνάντηση θα την κάνει ο Θεός. Ναι, θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, γιατί ο αληθής νυμφαγωγός είναι ο Θεός. Ίσως να μου πείτε, αγαπητοί μου, εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση, ίσως να μου πείτε ότι μα γιατί τόσο πολύ επιμένω σε αυτά? Σήμερα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις των πραγμάτων. Ή γιατί επιτέλους εδώ έχουμε αυτή την ιστορία και δεν παίρνουμε μια άλλη σύγχρονη ιστορία που θα μπορούσε να μας τα πει πιο καλύτερα, αλλά χρησιμοποιούμε μια ιστορία που έχει στην ηλικία της, στο παθητικό της, 4.100 χρόνια. Απλούστατα, αγαπητοί, αυτά είναι θεόπνευστα, διότι το να πάρω μια σύγχρονη ιστορία που θα μου πει μερικά πράγματα σαν παράδειγμα, δεν μπορώ να ξέρω εάν αυτή η ιστορία είναι στα σημεία της όπως υπαγορεύει λύσεις, ότι είναι σωστές οι λύσεις αυτές. Εδώ έχω θεόπνευση των βιβλίων. Συνεπώς η Αγία Γραφή αποτελεί κριτήριον καθοδηγήσεως. Αν μου πείτε μα αυτά σήμερα, μα πού σήμερα, μα σήμερα χάσαμε το κριτήριο. Σήμερα δεν έχουμε οδηγόν. Γι' αυτό λέμε και αναλύουμε το Λόγο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Προσέξτε με, αυτός είναι ο λόγος. Να αποκτήσουμε το αληθές κριτήριον αναζητήσεως της αληθείας και των λύσεων των προβλημάτων μας στην ζωή. Και βλέπετε πόσο ανθρώπινα είναι αυτά. Πρακτικά πράγματα της καθημερινής μας ζωής προβλήματα. Και ενώ αυτά σκέπτεται ο Ελεάζαρος, τα σκέπτεται και τα κάνει και αντικείμενο της προσευχής του και γένετο πρώτου συντελέσε αυτόν λαλούντα, πριν ακόμη να τελειώσει να τα λέει στο Θεό σαν σημάδι που θα έβαζε, εν τη διανία αυτού στο μυαλό του τα έχει όλα αυτά, και ειδού Ρεβέκα εξεπορεύεται η τεχθήσα Βαθουή ή ο Μελχάς της γυναικός Ναχόρ, αδελφού δε Αβραάμ, έχουσα την ιδρίαν επί των ώμων αυτής. Ωραία σκηνή. Να, έφτασε η κοπέλα. Αυτή ήταν συγγενής του Αβραάμ. Και λέει μάλιστα εδώ και το συγγενολόγιο. Ας μην ασχοληθούμε περισσότερο. Ουσιαστικά ήταν ανιψιά του Ισαάκ η Ρεβέκα, ουσιαστικά. Ας μην όμως, μα είναι αυτό το σημείο. Και τότε η Ρεβέκα... Μην ξεχνάτε ότι από το πρωί μιλάω και το μυαλό μου φεύγει. Μην το ξεχνάτε. Γι' αυτό ζητάω συγγνώμη αν μπερδεύω καμιά φορά τα ονόματα. Έτσι η Ρεβέκα καταφθάνει με το σταμνί στον ώμο για να γεμίσει, να πάρει νερό. Την ευλέπει ο Ελεάζαρος. Αμέσως την επισημαίνει. Η δε Παρθένος ειν καλή τη όψη σφόδα. Παρθένος είναι. Ανήρου κέγνου αυτήν. Ωραία χαρακτηριστικά. Τα πρώτα χαρακτηριστικά. Κατά τριπλούν τρόπον. Η δε Παρθένος, Παρθένος είναι. Η δε Παρθένος ή το Παρθένος. Και αρνητικός. Δεν εγνώρισε άνδρα. Βεβαίως η Παρθένος δεν εγνώρισε άνδρα. Γιατί το λέει τρεις φορές. Για να τονιστεί ότι είναι το Παρθένος. Τόσο μεγάλο πράγμα αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα πρόσωπα που εκλέγονται για μεγάλες αποστολές πρέπει να κοσμούνται, ιδίως επί θρησκευτικών θεμάτων, πρέπει να κοσμούνται πρωτίστως και κυρίως με την Παρθενία. Είναι αυτονόητο σήμερα ότι πρέπει η κοπέλα να είναι Παρθένος? Ω, πρέπει να κλάψουμε πολύ αν πρέπει να είναι αυτονόητος. Δεν είναι καθόλου, αγαπητοί μου. Μόνον αυτό, το αντίθετο. Θεωρείται ότι είναι σπουδαία προϋπόθεση σήμερα η κοπέλα να μην είναι Παρθένος, γιατί υποτίθεται ότι γνωρίζει πολύ καλά τη ζωή. Και ότι ο νέος παίρνει μια κοπέλα που γνωρίζει τη ζωή. Βλέπετε, να τα κριτήρια μας. Ανάποδα, διαφορετικά. Μάλλον θεωρείται μειονέκτημα να είναι η κοπέλα Παρθένος. Από τους πολλούς. Όσο δε δια τον άνδρα, εκεί δα είναι που θεωρείται μειονέκτημα επί μειονεκτημάτων το να είναι ο νέος εν Παρθενία. Μέχρι που να τον βγάλουν ότι μπορεί να είναι ή ανώμαλος ή ανίκανος. Βλέπετε παρακαλώ κριτήρια της εποχής. Για να δείτε ενδεικτικό σας λέω το εξής. Εδώ και καιρό, στο 303 ΠΕΒ απέναντι στο εργοστάσιο Βάσεως, που ήρθε το κεολόχος που τους έκανα κάποιες ομιλίες, κάναμε την προσευχή αυτή που κάναμε και εδώ. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, που είναι η ευχή του Ευαγγελίου για να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Και λέει σε ένα σημείο, είναι τα σαρκικάς επιθυμίες καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείεν μετέλθομεν και ούτω καθεξής. Και επειδή εκείνη την ημέρα δεν ξέρω γιατί τους ερώτησαν, έχουν καμιά απορία, να κουβεντιάσουμε τίποτε, σηκώνεται ένας στρατιώτης, ο οποίος μάλλον πτυχιούχος ανωτάτης σχολής φαίνεται να είναι, πιθανώς πολυτεχνείου. Και μου λέει, είπατε στην προσευχή που κάνατε, καταπατήσετε σαρκικήν επιθυμίαν. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να καταπατήσουμε πάσαν σαρκικήν επιθυμίαν? Να το. Διότι σήμερα τα χρήματα που θέλω να έχω στα χέρια μου, η προβολή που θέλω να έχω, τα πάντα που κινούμε μέσα στη ζωή, πρέπει να απολαύσω σαρκικές επιθυμίες. Και εσύ έρχεσαι και μου λες ότι πρέπει να καταπατήσω τις σαρκικές επιθυμίες? Αυτό είναι αδιανόητο. Συνεπώς, Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, πιστέψτε με, έπεσα από τα σύννεφα. Άρχισα να καταλαβαίνω ποια είναι τα κριτήρια της εποχής. Ότι δηλαδή σήμερα δεν είναι το κριτήριο να καταπατήσω τα σαρκικά επιθυμίας. Πρέπει να αναδείξω τα σαρκικά επιθυμίας. Ποιος θα μου πει ότι είμαι σε λανθασμένη εποχή? Το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Θα πω άλλη μια φορά, γι' αυτό κάνουμε την ανάλυση εδώ πέρα, για να βρίσκουμε το αληθινό κριτήριο. Γιατί όταν δεν υπάρχει το κριτήριο, θα παραπέωμε μέσα στην ιστορία, στις εποχές, θα παραπέωμε για να βρούμε την αλήθεια, και η αλήθεια ποτέ δεν θα βρίσκεται. Ο ένας θα λέει αυτό είναι αλήθεια και άλλος θα λέει εκείνο είναι αλήθεια, και όπου υπάρχουν πολλές αυθεντίες δεν υπάρχει αυθεντία, ενώ ο λόγος του Θεού είναι η αυθεντία, είναι το κύρος, είναι το κριτήριο της κάθε εποχής. Ήτο λοιπόν η Ρεβέκα Παρθένο, καλύπτει όψεις φόδρα. Ποιος εμποδίζει να πάρεις μια κοπέλα που θα είναι ωραία? Καλή θα πει ωραία. Τι όψη θα πει? Στο πρόσωπο και γενικά στην όλη εμφάνιση. Όχι απλώς ή το ωραία στην εμφάνιση, αλλά και σφόδρα. Δηλαδή καλονή, ωραιοτάτη κοπέλα. Είναι κατηγορήσιμο σημείο αυτό? Καθόλου. Βλέπετε εδώ η Αγία Γραφή το τοποθετεί επενετικά, ότι το πολύ ωραία η Ρεβέκα. Δεν υπάρχει ψόγος, κατηγορία, το να πάρεις μια καλή κοπέλα, συγγνώμη, μια ωραία κοπέλα. Πρόσεξε όμως, δεν θα μείνει το κριτήριό σου στην ομορφιά. Το κριτήριό σου θα ξεκινήσει από το χαρακτήρα της. Δεν παρασύρεται ο Ελεάζαρος από την ομορφιά της Ρεβέκας να πει δες παράστημα, δες λεβεδιά, δες ομορφιά κοπέλας. Αυτή είναι υπέροχη για τον Ισάκ. Και αν υποτεθεί ότι και ο Ισάκ ήταν ωραίος, τότε λοιπόν κοίταξε τι ομορφιά, όλα πολύ ωραία. Κατευχήν, βρήκα την ύφη. Έτσι κινείται ο Ελεάζαρος? Δεν είναι επιπόλαιος. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να προσεύχεται και να ζητάει τα σωστά, δεν παρασύρεται από αυτά. Τι ζήτησε? Γνωρίσματα της ψυχής. Εάν δω να έχει μέσα της το αίσθημα της ευγενίας, της φιλοξενίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τότε και η ομορφιά, Άγιος ο Θεός. Ποιος έκανε τον ωραίον άνθρωπο? Ο Θεός τον έκανε. Το θέλετε? Σήμερα υπάρχουν, όχι σήμερα και χθες και προχθές και μέχρι που να φτάσουμε στον Αδάμ και την Εύα, το ξέρετε ότι υπάρχουν και άσχημοι και ωραίοι άνθρωποι. Διαφορετικοί τύποι. Μάλιστα σήμερα αν δούμε τους ηθαγενείς της Αυστραλίας, πάω όχι στους ηθαγενείς της Αφρικής, της Αυστραλίας, αν ανοίξετε μια εγκυκλοπαίδια και δείτε τα πρόσωπά τους, είναι φοβερά. Φόβος και τρόμος εκείνα τα πρόσωπα, άγρια, φοβερά. Κι όμως αγαπητοί μου είναι άνθρωποι, κι όμως είναι παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Υπάρχουν άσχημοι και ωραίοι άνθρωποι στην εποχή μας και σε κάθε εποχή. Δεν θα υπήρχαν άσχημοι και ωραίοι άνθρωποι. Την ασχήμια την εισηγήθηκε η αμαρτία. Η αμαρτία έκανε τον άνθρωπο άσχημο. Μάλιστα, μάλιστα, ενώ δεν γνωρίζουμε στην Καινή Διαθήκη το πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι της ώρας να σας πω γιατί δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχει ουδιελαχίστη περιγραφή περί του προσώπου του Χριστού, ούτε του σώματός του. Ή το ξανθός, ή το μελαχρινός, ή το υψηλός, ή το κοντός, ή το ωραίος, ή το άσχημος. Είχε γαλανά μάτια, είχε μαύρα μάτια, τίποτα δεν ξέρω. Από σκοπού η Αγία Γραφή από σιωπά, δεν είναι της ώρας να σας το πω το γιατί. Όμως τα προφητικά κείμενα μας ομιλούν ότι ήτο πολύ ωραίος στην όψη ο Μεσσίας. Τα προφητικά βιβλία. Και γυρίσαμε και είδαμε, λέει ο Ισαΐας, και δεν είχε κάλος ούτε ομορφιά. Πού το έχασε το κάλος και την ομορφιά? Γιατί τα είχε στη Σταύρωση. Ένας άνθρωπος τον οποίον κρεμνούν, σκοτώνουν, έχει πια ομορφιά? Άρα είχε ομορφιά. Ύστερα ο αγαπημένος του άσματος ασμάτων είναι ο ωραίος, είναι ο εξαιρετικά ωραίος, ο λαχταριστά ωραίος. Πρέπει να σας πω τούτο. Δεν θα υπήρχε άσχημος άνθρωπος αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι. Στη βασιλεία του Θεού πώς θα ήμεθα? Βεβαίως θα ήμεθα οι παλαιοί ανακαινισμένοι, αλλά θα ήμεθα ωραίοι. Ο Θεός είναι ωραίος και ό,τι δημιουργεί το δημιουργεί ωραίον. Άρα η ομορφιά δεν είναι κακό πράγμα αυτή καθεαυτή. Τώρα πέστε μου σας παρακαλώ, η εξυπνάδα γίνεται παγίδα δια των διάβολων? Η ελευθερία που την έδωσε ο Θεός γίνεται παγίδα δια των άνθρωπων? Η ελευθερία γίνεται παγίδα δια των άνθρωπων? Έτσι λοιπόν και η ομορφιά γίνεται παγίδα δια των άνθρωπων, αφού μπήκε η αμαρτία. Και δυστυχώς αυτό το δώρο του Θεού, η ομορφιά, να γίνεται πολλές φορές το στοιχείο εκείνο που να πέσουμε στην αμαρτία. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό? Έτσι που να λέμε, να πει κάποιος άνθρωπος, δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ ωραία γυναίκα, διότι δεν ξέρω καμιά φορά τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει το αντικείμενο θόνου, να γίνει αντικείμενο παραπλανήσεως και δεν ξέρω τι. Γι' αυτό ας ξέρουμε το θέμα της ομορφιάς, αν υπάρχει, καλό είναι. Αλλά να μην είναι αυτό το μοναδικό κριτήριο. Ανήρου και έγνω αυτήν, δεν εγνώρισε άνδρα το Παρθένος και πολύ ωραία, κατά βάσα δε επί την πηγή, έπλησε την ιδρύαν αυτής και ανέβη. Κατά βάσα επί την πηγή σημαίνει ότι η πηγή ήταν πιο χαμηλά από την επιφάνεια της γης, 2, 3, 5 σκαλοπάτια, όπως πολλές φορές συμβαίνει τέτοιες πηγές να είναι χαμηλά, κατέβηκε για να γεμίσει το σταμνί της. Ωραία σκηνή. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε, αυτά όλα έτσι να παριστάνονται μες στο μυαλό σας. Επέδρα με δεοπές. Έτρεξε ο Ελεάζαρος. Μόλις την είδε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, τρέχει από πίσω της. Η συνάντηση είναι αυτής. Και είπε, σε παρακαλώ πολύ, πότισον με μικρόν είδωρ εκ της ιδρίας σου. Μικρόν είδωρ. Θα πει, λίγο νεράκι. Δώσ' μου σε παρακαλώ λίγο νεράκι από το σταμνί σου. Ή δε είπε, πήε κύριε, μάλιστα κύριε, να πιείς. Έγινε το σταμνί της και ήπιε ο Ελεάζαρος. Και έσπευσε και καθήλε την ιδρίαν επί των βραχίων αύτης και επότισεν αυτόν, έως επάψα το πίνον. Έβαλε το σταμνί στο βραχίον της, έγινε το σταμνί, έβαλε εκείνο στη φούχτα του και του έριχνε νερό όσο εχόρτασε και δεν έπινε πλέον άλλο νερό. Προσθέτει ο Ελεάζαρος, και τες καμήλες σου, συγγνώμη, η Ρεβέκα, και είπε, και τες καμήλες σου ιδρεύσομαι έως αν πάσε πίωση. Το προτείνει η Δία, δεν το ζητάει ο Ελεάζαρος. Και θα ποτίσω και τις καμήλες σου έως ότου πιούν όλες νερό. Καλά σημάδια, λέει ο Ελεάζαρος από μέσα του. Και έσπευσε. Ακούστε, έσπευσε. Θα πει έσπευσε χωρίς καθυστέρηση. Τι ωραίο αυτό, η αρετή της γρηγοράδας. Πολλές φορές κινούνται οι άνθρωποι σαν κοιμισμένοι. Όχι γιατί είναι βραδικίνητοι από την φύση τους, αλλά γιατί βαριώνται. Άντε τώρα. Ο Χριστός, ξέρετε τι είπε? Εάν ποτίσετε, λέει, ένα ποτήρι νερό κρύο. Γιατί λέει κρύο και δεν λέει απλώς ένα ποτήρι νερό? Τον διψασμένο να τον ποτίσετε. Διότι υποτίθεται πως το κρύο νερό θα πας να αντλήσεις από το πηγάδι φρέσκο νερό για να είναι κρύο. Δηλαδή θα υποβληθείς σε κόπον να το προσφέρεις κρύο το νερό, να είναι ωραίο, ευχάριστο σε εκείνο που θα το προσφέρεις. Δεν θα χάσει τον μισθό του, λέει ο Κύριος. Έτσι και εδώ σπέβδει, έσπευσε η Ρεβέκα και εξεκένωσε την ιδρίαν εις το ποτιστήριον και έδραμεν επί το φρέαρ αντλήσε πάλι και ιδρεύσα το πάσες της καμήλης. Αμέσως παίρνει τη στάνα της, μόλις είπε «Και οι καμήλες σου να πιούν, ανθρωπέ μου, κυρία μου», γεμίζει το ποτιστήρι, τη γούρνα, και αμέσως πάει πάλι στο πηγάδι να αντλήσει, να ξαναρίξει πάλι στο ποτιστήρι για να πιούν οι καμήλες. Εδώ παρακαλώ προσέξτε μια φρασούλα. Ο δε άνθρωπος κατεμάνθανε με αυτήν και παρεσιώπα του γνώνε. Ή ευόδοκε Κύριος την οδόν αυτού Ιού. Πόσο σπουδαίο. Ο άνθρωπος ο Ελεάζαρος κατεμάνθανε, όχι μάνθανε, κατεμάνθανε, παρατηρούσε. Παρατηρούσε, ζήγιζε, έβλεπε και σιωπούσε. Δεν μιλούσε τίποτα. Βλέπει τώρα πως κινείται η Ρεβέκα. Είναι πρόθυμη, τρέχει, σπέβδει και τη ζυγίζει και τη μετράει. Είναι δυνατόν να μετρήσει κανείς από αυτά τα πράγματα το χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Βεβαιότατα. Εξ ολοκλήρου, ίσως όχι εξ ολοκλήρου, αλλά στο μέγιστο του χαρακτήρος μετράται ο άνθρωπος. Τι λέγει η Σοφία Σειρά? Βηματισμός ανδρός και γέλος οδόντων αυτού μαρτυρείται περί αυτού. Πώς θα ντυθείς, πώς θα γελάσεις, πώς θα καθίσεις, αυτά μαρτυράνε ποιος είσαι. Άμα δεις έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο που σε υποδέχεται ξαπλωμένη, με συγχωρείτε, θα μιλάω καμιά φορά και με λίγο λαϊκές λέξεις, με ξαπλωμένη την αρίδα του στην καρέκλα και την έχει να γυρίζει στα δύο πίσω πόδια, η καρέκλα να αιωρείται και το ένα πόδια πάνω στο άλλο, και εσύ να είσαι άνθρωπος σοβαρός, ηλικιωμένος, να είσαι ο καθηγητής του, να είσαι δεν ξέρω τι, και αυτό ήταν ο μαθητής σου, να, και να κάθεται έτσι. Πέστε μου σας παρακαλώ, τι εικόνα θα αποκομίσεις από έναν τέτοιον άνθρωπο? Ή μια κοπέλα που έχει το ένα πόδι πάνω στο άλλο και κρατάει το τσιγάρο στα χέρια και λοιπά, τι εικόνα θα αποκομίσεις? Θέλει πολύ. Λένε μερικοί, ξέρεις, ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά έχει καλή καρδιά. Μη παρασύρεστε, αγαπητοί μου, από αυτών των χαρακτηρισμών. Ποιος σου είπε ότι είναι κακή καρδιά? Καλή καρδιά. Όπως και ένα χωράφι μπορεί να είναι καλό χωράφι, αλλά ένα καλλιέργητο. Και ένα τέτοιο καλλιέργητο χωράφι, τι θες να κάνεις τώρα? Να την πάρει στο γάμο την κοπέλα αυτή να σε βοηθήσει, θα τη φτιάξει? Προσέξτε, να το θυμάστε πάντοτε. Ο γάμος δεν είναι μπαλωματίδικον. Όποιος παίρνει άνδρα ή γυναίκα με πρόγραμμα να διορθώσει τον άλλον, κάνει λάθος. Στο γάμο οι άνθρωποι προσέρχονται έτοιμοι. Ακούσατε το? Έτοιμοι. Άλλο τώρα ότι στην πρόοδο του γάμου των θα προπαρασκευάζονται περισσότερο και περισσότερο για την αγιότητα. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μία στάθμη προπαρασκευής. Αν λείπει αυτή, τότε τι θα κάνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα. Θα αναλώσουν τη ζωή των ιδίων αυτοί στο να τσακώνονται, γιατί δεν είναι όριμοι άνθρωποι. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι άνθρωποι για τον γάμο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο Ελεάζαρος, καταμανθάνει, μετράει, ζυγίζει. Είναι σπουδαίο αυτό. Ας το προσέξουμε και ας το ξέρουμε. Πριν προχωρήσουμε να χτυπήσουμε την πόρτα της νύφης ή του γαμπρού, θα ζυγίσουμε πολύ. Μα πολύ θα ζυγίσουμε. Θα μάθουμε, θα ρωτήσουμε και τότε θα αποφασίσουμε. Και τώρα εδώ ζυγίζει και λέει, άραγε από ό,τι θα αντιληφθώ, ο Θεός θα ευωδώσει αυτό ή όχι? Θέλει ή δεν θέλει ο Θεός? Εγέρετο δε η νίκα επάφσαντο πάσε εκάμιλη πίνουσε, έλαβε ο άνθρωπος ενότια χρυσά αναδραχμήν ολκής και δύο ψέλια επί τας χείρας αυτής, 10 χρυσών ολκή αυτών. Δηλαδή παρατηρεί ότι η κοπέλα ποτίζει και τις 10 καμήλες με πολύ προθυμία, και τότε ανοίγει ένα σακίδι από μια καμήλα και βγάζει ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και τις τα φοράει στα αυτιά, και χρυσά βραχιόλια και τις τα πέρασε στα χέρια και τη ρωτά, κοπέλα μου ποιανού είσαι? Θυγάτηρ τίνος ή? Πιανούσε κοπέλα μου, ανάγκυλώνει, πες μου, ή έστι παρά το πατρί σου τόπος ημίν του καταλύσε. Εάν υπάρχει τόπος να μείνουμε στο σπίτι σας απόψε, γιατί είμαστε ταξιδιώτες. Άωστε λοιπόν τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια δεν ήταν γαμήλιον δώρων, ότι τώρα έκρινε οπωσδήποτε ο Ελεάζερος ότι η κοπέλα αυτή είναι εκ του ασφαλούς η κατάλληλη κοπέλα. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Είναι απλώς ένας τρόπος για να φιλοξενηθεί και να πάει και στο σπίτι, να δει τι γίνεται και στο σπίτι. Και τότε λέγει αυτή: θυγάτηρ βαθουήλιμη του Μελχάς ονέτε και τον Αχόρ. Και είπεν αυτό. Τι λέει, αφού είπε ποιανού είμαι. Και άχυρα και χορτάσματα πολλά παροιμήν και τόπος του καταλύσε. Πολύ ευχαρίστω. Να έρθείτε στο σπίτι μας. Έχουμε και πολλά άχυρα. Όχι για να φάτε εσείς, να φάνε η καμήλα σας. Και χορτάσματα πολλά. Έχουμε πολλά φαγητά. Και τόπος για να μείνετε όλοι σας. Ήτανε γνήσια συγγενής του φιλοξένου Αβραάμ. Τι υπέροχο πράγμα. Είδατε, άγγελος οδήγησε τον Ελεάζαρον εις τον τόπον εκείνον για τη Ρεβέκα. Είχε δίκιο Αβραάμ. Άγγελος λέει θα προπορεύεται και θα σου δείξει το δρόμο. Και ευδοκίσας ο άνθρωπος, προσεκίνησε το Κυρίο και είπε: ευλογητός Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, ως ούτε εγκατέλειπε την δικαιοσύνη αυτού και την αλήθεια από του Κυρίου μου. Εμέτε ευόδοκε Κύριος εις οίκον του αδελφού του Κυρίου μου. Χωρίς να πει τίποτα, δοξολογεί τον Θεόν ο Ελεάζαρος και λέγει: ευλογητός ο Θεός που έκανε έλεος με το παιδί του Κυρίου μου Αβραάμ για να φτάσω μέχρι εδώ στο συγγενικό σπίτι του Αβραάμ. Και δραμούσα, είπες, βλέπετε ρήματα, δραμούσα. Τι θα πει, έτρεξε. Δεν πήγαινε με το πάσο της, τρέχει. Φιλοξενία, ενθυμίστε τον Αβραάμ. Έδραμε, λέει, για να φιλοξενήσει τους τρεις παρά την δρύν μαυρή. Έδραμε, σπέβδει γρήγορα, πάει στη Σάρα, εκεί μέσα στην σκηνή. Ετοίμασε γρήγορα, τρέχει στο κοπάδι, να σφάξει ένα καλό μοσχάρι. Αυτή είναι η φιλοξενία. Αυτή είναι η αρετή. Και είπες, η κοπέλα, η Ρεβέκα, ανήγγειλεν εις τον οίκον της μητρός αυτής κατά τα ρήματα ταύτα. Και είπε τι είχε συμβεί. Τότε υπήρχε ένας αδελφός εις τη Ρεβέκα, ο οποίος ελέγεται Λάβαν. Τρέχει ο Λάβαν και βρίσκει τον Ελεάζαρο απ' έξω, εκεί στην πηγή. Και τότε του λέγει: άνθρωπε, έχουμε πολλά πράγματα σπίτι μας, και τα ζωντανά σου να φάνε και εσείς να φάτε, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας. Δεύρο, εισέλθε, ευλογητός Κυρίου, είναι τι έστικας έξω, ελάτε, δόξα τω Θεώ, τι σταθήκατε έξω, ελάτε σπίτι μας. Εγώ δε ετοίμασα την οικίαν και τόπον τες καμήλης, έχω ετοιμάσει το σπίτι μου, ακόμη και στάβλο για να βάλεις τις καμήλες. Και τότε ο Ελεάζαρος τα ζυγίζει όλα. Μπαίνει στο σπίτι, έδωσαν χορτάσματα και άχυρα στις καμήλες, τους έδωσαν νερό να πληθούν τα πόδια τους και τα πόδια όλων των ανδρών που ήταν η συνοδεία του Ελεάζαρου, και έβαλαν τραπέζι να φάνε. Όταν όμως παρετέθη το τραπέζι για να φάνε, λέγει ο Ελεάζαρος: ουμή φάγω έως του λαλήσε με τα ρήματά μου. Και είπαν, λάλησε, δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου, όπως τότε ο Τοβίτ που είχε πάει στο σπίτι του μελλοντικού πεθερού του. Δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου έως ότου πω την υπόθεσή μου. Και του λέγουν εκείνοι: πες την υπόθεσή σου. Ποια είναι η υπόθεση? Ότι με έστειλε το αφεντικό μου ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι συγγενής μας. Με έστειλε το αφεντικό μου ο Αβραάμ. για να ζητήσω νύφη, και ο Κύριος με έστειλε εδώ και ήρθα, με έφερε εδώ. Ο Αβραάμ ευλογήθηκε πολύ από το Θεό και έγινε πολύ πλούσιος, και η γυναίκα του η Σάρα, που ήταν στήρα όπως ξέρατε, εγέννησε παιδί. Αυτή βέβαια τώρα πέθανε, το παιδί της όμως είναι σήμερα 37 ετών, και με όρκησε ο Κύριος μου ο Αβραάμ να βρω νύφη. Και επειδή δεν ήξερα πού να αποταθώ, πήρα το δρόμο, έφτασα εδώ. Έβαλα το σημάδι. Και τότε βάζοντας το σημάδι, ότι άραγε ποια θα είναι η κατάλληλη κοπέλα για να έρθει να γίνει νύφη του γιου του Κύριου μου, ήρθε η Ρεβέκ. Και είδα όλα εκείνα τα γνωρίσματα που είχα βάλει σημάδι, και έκρινα ότι η κοπέλα αυτή υπεδείχθη από τον Θεό, ότι είναι κατάλληλη κοπέλα για τον Ισαάκ, το γιο του Κυρίου μου. Αυτά είχα να σας πω, λέει ο Ελεάζαρος, αυτά είχα να σας πω, και τώρα ακούω την απάντησή σας. Αλλά για την απάντηση, αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.